Бишкекте кечки саат 6, Убодо Азаттык радиосу. Арваңыз, бүгүн 23 сентябрь, аптанын 6 күнү кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганына 34 жыл толду.
Мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүгүртүү айрым министрликтердин жана ведомстволордун статистикалык көрсөткүчтөрү мени канааттандырган жок. Уят дейм, кыргыз болуп туруп, анан кийин иш кагаздарын кыргызча алып барбай, тылаң орус тилинде алып барган туура эмес го дейм.
Чек арасыз дарыгерлер эл аралык уюму Баткенде чек арага жакын жашаган айыл тургундарына психологиялык жардам көрсөттү.
Эч ким бизге мисалы үчүн гарантия бере албайт да, тынчып кетти, жашай бер, мен карап турам деп. Анан биз стрессти аябай түшүп, аябай чүнкүп кеттик.
Тажикстанда жашаган түркиялык ишкер Курай Вурал Түркияга күч менен чыгарылып кеткени маалым болду.
Түркия бүгүнкү күнгө чейин дүйнөнүн 112 өлкөсүндө жашаган фетонун 140 мүчөсүн Түркияга алып келди.
Бул чыгарылышыбызда ушул темаларга кайрылабыз, биз менен болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, анда соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуп алалы.
Саламатсызбы? Жогорку кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров 23 сентябрда Ички иштер министрлигинин тергөө башкы башкармалыгында 5 сааттай сурак берди. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчынын адвокаты Майрамбек Жумабеков билдирди. Анын сөзүнө караганда, буга чейин Чыңгыз Абдумомунов аттуу адам 2015 жылы Бүтүн Кыргызстан партиясына 50 000 доллар бергенин айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган.
Билбейм да, 8 жыл өткөн, эсимде жок. Мен мына кол партия акчалчы эмеспиз дейт андай. Биздин уставта да көрүлгөн эмес. Антип бирөөгө кандидаттардан акча чогулткан деген деп жооп берди.
Деди Майрамбек Жумабеков. Ички иштер министрлиги жазылган арыз жана Адахан Мадумаровдун суракка алынышы тууралуу маалымат бере элек. Адахан Мадумаров да милициянын атайын даярдыктагы бөлүгүнүн кызматкерлери 2 сентябрда Бишкекте кармап кетишкен. Ошол эле күнү Бишкектин 1 май райондук соту саясатчыны 24 октябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алган. Ички иштер министрлиги Мадумаровго кылмыш жаза кодексинен мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып коюлганын маалымдаган. Башкы прокуратура Мадумаровду 2009 жылы кыргыз-тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгон үчүн жоопко тартууга уруксатты парламенттен быйыл 22 июнда алган. Анда бийликтен аша чабуу деген берене боюнча айып коюлган. Адахан Мадумаров чек ара протоколу боюнча коюлуп жаткан айыпты жомок деп атаган. Сокулук районуна караштуу жаңы жер айылында адам өлүмү менен аяктаган Калайман мушташ боюнча 26, 35 жана 69 жаштагы 3 киши кармалып, убактылуу тергөө жайына камакка алынды. Алардын баары тең жаңы жер айылынын тургундары, андан тышкары дагы 30 киши суракка алынганы кабарланды. Бул тууралуу 23 сентябрда Азаттыкка Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Мекеме окуяга тиешеси бар айылдын дагы 2 тургуну Курбангажы Абдулаев менен Магомед Эмин Даудовко издөө жарыяланганын билдирди. 22 сентябрда жаңы жер айылында болгон Калайман мушташ маалында атылган октон 69 жаштагы бир киши каза тапкан. Ок тийген дагы бир 37 жаштагы адам ооруканага түшкөн. Маалымат боюнча 21 сентябрда балдар спорт залда уруша кеткен, 22 сентябрда алардын ата-энелеринин ортосунда чыр чыгып, уруш массалык мушташка айланган. Ошол маалда балдардын биринин атасы ок чыгарып, андан 69 жаштагы киши каза болгон. Эл аралык кабарлардан аннексияланган Крым жарым аралынын Севастополь шаарындагы Орусиянын Кара деңиз флотунун штабына жасалган чабуулдан кеминде 9 адам өлүп, 16 киши жаракат алган. Алардын арасында орусиялык генералдар да бар экенин Америка АВАЗ радиосунун Украин кызматына Украинанын аскердик чалгындоо башкы башкармалыгынын жетекчиси Кирилл Буданов билдирди. Ал жаракат алгандардын арасында орус генералдары Александр Романчук, Олег Цеков да бар экенин айтты. 22 сентябрда Севастополда бир нече жардыруу болду. Орус оккупациялык бийлиги Орусиянын Кара деңиз флотунун штабына ракеталык чабуул жасалганын билдирген. Украинанын куралдуу күчтөрү бул маалыматты ырастаган. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы жазында күч менен өзүнө каратып алган. Эл аралык коомчулук Крымды Украинанын аймагы деп эсептейт. Өзбекстандын Наманган облусундагы Чуст районунда уулануунун белгилери менен 70 ашык бала ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы райондук саламаттык сактоо башкармалыгына шилтеме берип жазды. Буга чейин Наманган облустук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы 21 сентябрда дене табы жогорулап 9 бала бакчанын тарбиялануучулары менен 2 мектептин окуучулары ооруканага кайрылганын билдирген. Балдар эмнеге уланганы боюнча расмий маалымат бериле элек. Ата-энелер балдарына Йод беришкенин айтышкан, буга чейин өлкөнүн бардык аймактарында мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин тарбиялануучуларына жана мектеп окуучуларына бекер йод препараттары берилери кабарланган. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды 23 сентябрда мамлекеттик тил күнү менен куттуктап, ушул тапта кыргыз тили чектелүү чөйрөдө коомдук, саясий жана маданий тармактарда колдонулуп, билим, илим жана техника чөйрөсүнө сүңгүп кире албай жатканын билдирди. Мамлекет башчы кыргыз тили мамлекеттик саясаттын негизги багыты катары карап, өлкөнүн расмий турмушуна терең сиңирүү кажат экенин кошумчалады. Кыргыз тили мамлекеттик макамга ээ болгонуна быйыл 34 жыл болду. 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз АССР-нин мамлекет тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, андан кийин кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Быйыл 17 июлда Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон, ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Ошондой эле эл алдындагы расмий иш-чараларда мамлекеттик тилде өткөрүлөт. Мындан тышкары шайлоо, референдумга даярдык, аны өткөрүү, соттук өндүрүштөр, сот жараяндары, куралдуу күчтөрдүн, укук коргоо органдарынын иши кыргыз тилинде болот. Мыйзамдын 32 беренесинде депутаттар, улуттук банктын күч органдарынын кызматкерлери, соттор, прокурорлор, дарыгерлер жана башка кызматкерлер да кыргыз тилинде иштөөгө зарыл экени жазылган.
Рахмат Бакыт Төрөгөлдү топтогон бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, эртең 24 сентябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Ысык-Көл дубанында түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -8-13, күндүз -1+4 градус болот экен. Ал эми борбор Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын түнкү температурасы 8-10, күндүзгү температурасы 21-23 градус болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Бүгүн 23 сентябрда Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганына 34 жыл болду. Бирок 1989 жылдан берки убакыт аралыгында эне тил мамлекеттин бардык чөйрөсүндө колдонулган орток баарлашуу куралына айлана алган жок. Кыргызстан ушул кезге чейин орус тилинин таасиринен чыга албай, маалымат, илим жана билим, технология жаатында көз каранды бойдон калып келет. Кубат Оторбаев толугураак кеп салат.
Эне тилин билүү эң башкы маданият. Ар бир адам өзүнүн эне тилин билүүгө милдеттүү, ал мойнунда турган парыз. Өз эне тилин эң сонун билип, ал эми калган тилдерди колунан келишинче жакшы билүү керек.
Бул дээрлик жарым кылым бою кыргыз тилинин кыргыз жергесинде тамыр алып, өнүп, өсүшүн эңсеп, ал үчүн куугунтук алынып, өмүр бою күрөшүп өткөн Кыргыз Республикасынын баатыры жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков. Совет бийлиги тушунда дээрлик 70 жыл бою кыргыз тили кодуланып, кеңири колдонулбай, жок болуп кетүүгө жакындатылгандыгы белгилүү. Авал 1985 жылдан кийин гана Михаил Горбачев бийликке келип, кайра куруу реформасын жарыялап, маалымдуулук, ачыктык, айкындык принциптери ишке кире баштаганда оңоло баштаган. Ал убакта Чыңгыз Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбеков, Казат Акматов баштаган жазуучулар, ашар коому башында турган демилгелүү жаштар, бир катар окумуштуулар киришип атып, акыры мыйзам кабыл алынган. Аны талкуулоо маалында республиканын прокурору ачык эле каршы пикирин билдирген.
В процессе применения закона, в случае его утверждения в предложенной редакции статьи 8, народное хозяйство неизбежно потеряет некоторое количество специалистов, продавцов, водителей такси, работников милиции, прокуроров, я и себя не забываю, и тому подобное. Часть из них, возможно, вообще уедет из республики.
Бирок ага парламент жыйынында ошол учурдагы Кыргыз СССРнин биринчи катчысы Абсамат Масалиев жооп берип, мыйзамдын кабыл алынышын колдоп чыккан.
Думается, все основания есть у нас, с учетом обсуждений, предложений товарищей, всех коллективов республики принять сегодня закон. Другое дело. Товарищ Иванцов говорит, что этот закон увольняет людей, создает трудности там, прием на работу. Я думаю, это необоснованное заявление. В законах, статьях этого нету.
Бирок антип мыйзам кабыл алынганы менен дээрлик 30 жылдан ашуун мамлекеттик ири жыйындар, иш кагаздары орус тилинде жүрүп келди. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы конституцияда кыргыз тили мамлекеттик, орус тили расмий макамга ээ. Быйыл июлда президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамга кол койгон. Президенттин алдындагы мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиевдин пикири боюнча, анын максаты конституцияда каралган мамлекеттик тилдин макамына ылайык анын турмушта колдонулушун жакшыртуу болуп эсептелет.
Эгерде мыйзамды дан тил деп карап окуп кунт коюп гана турган болсок, эки тилди тең басмырлаган норма жок ал жерде. Биринчиден эли өзү талап кылып аткан нормалар көп кирди. Ар бир биринин иштешине өкмөт көңүл буруш керек, министр кабинети. Азыр мыйзам күчүнө киргенден кийин ошол тесттен өткөрүү маселесин биринчи орунга коюш керек менимче. 2021 жылдан баштап B2ден төмөн алгандар A1, A2, B1лер мамлекеттик кызмат иштөөгө акысы жок деген норма бар,
деди Каныбек Осмоналиев. Жаңы мыйзам орус тилине каршы багытталган жок деп расмий түрдө да, бейрасмий түрдө да айтылгандыгына карабай, Кремль бийлигине бул кадам жаккан жок. Алгач Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова атайын тынчсыздануусун билдирсе, кийин министр Сергей Лавров бул мыйзамга байланыштуу реакция жасаганы 23 июлда белгилүү болду. Анда ал Кыргызстанга мурда да эскертүү берилгенине карабай, мыйзам кабыл алынганын айтып, Бишкектин бул кадамын демократияга каршы келет деп белгилеген. 24 июлда президент Садыр Жапаров Орусиянын тышкы иштер министринин мындай билдирүүсүнө жооп кайтарды. Ал Кабар улуттук маалымат агенттигине берген интервьюсунда мыйзам орус тилин дискриминация кылбай турганын айткан. Ошону менен бирге былтыр жылдын жыйынтыгын чыгарган 28 декабрдагы жыйында президент Жапаров мамлекеттик тилди өз ишинде чабал колдонгону үчүн айрым министрликтерди сынга алган болчу.
2022 жылга карата мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүгүртүү инфодокс системасы боюнча айрым министрликтердин жана ведомстволордун статистикалык көрсөткүчтөрү мени канааттандырган жок. Мисалы, экономика жана коммерция министрлиги 13%, санариптик өнүгүү министрлиги 12%, юстиция министрлиги 13%, энергетика министрлиги 17%. Мына ушундай гана көрсөткүчтөр менен келе атасыздар. Бул көрсөткүчтөр 50%дан кем болбош керек. Эми уят да, эми кыргыз болуп туруп анан кийин иш кагаздарын кыргызча алып барбай, тилиң орус тилинде алып барган туура эмес го дейм.
Филология илимдеринин доктору профессор Венера Ахматова буга чейин Кыргызстанда жүргүзүлүп келген кош тилдүүлүк стандарты мамлекеттик тилдин өнүгүүсүнө өз кедергисин аябастан тийгизип келгендигин белгиледи. Анын пикиринде алдыда жасай турган иштер ого эле көп.
Бүгүнкү күндө кош тилдүүлүк билимди бул маселеси кайсы бир деңгээлде өзүнүн актуалдуулугун жоготту да. Анткени азыр кош тилдүүлүк эмес, бүгүнкү күндө көп тилдүүлүк, башкача айтканда полилингвистикалык түшүнүк ошол азыр аябай эң керектүү мезгилдин чакырыгына жооп бере турган көндүм болуп турат да. Адам улуттук өзүнүн тилин билиш керек. Бизди мисалы үчүн баш мыйзамга ылайык расмий тилди билиш керек. Анан сөзсүз түрдө дагы бир чет тилин билиш керек. Англис тили маселен бүгүнкү күндө глобалдык интеграциянын өнүккөн экономиканын тили болуп турат да. Ошондуктан биз мурдагы кош тилдүүлүктөн кетип азыр көп тилдүүлүккө карай кадам таштай турган учурдабыз. Бирок ошол эле учурда бизде өзүбүздү кыргыз тилинин колдонулушу өнүгүшү боюнча көп жылдардан бери эле аябагандай көйгөйлөр көп. Мектепте окутуу боюнча, жогорку окутуу боюнча кыргыз тилиндеги маселелер абдан көп. Ушул маселелер келип отуруп мына 30 жылдан ашып калды. Быйыл биринчи жолу мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынды. А эгерде мамлекеттик тил билбесе, анда аны жумушка кабыл алууга болбойт
деген пикирин билдирди профессор Венера Акматова. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Чекарасыз дарыгерлер эл аралык уюму Баткенде чек арага жакын жашаган айыл тургундарына психологиялык жардам көрсөтүүдө. Бул жөнүндө аймактан кубарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Бирбетте турат алмаштырганбыз айнектерибизди. Сентябрь айында ушундай болду. Гүлайым Саттарова чегара аймагында 27 жыл мурда түптөлгөн максат айылында эл алды көчүп келген. Анын коргону Тажикстан менен чектеш жерде турат. Ал мурда кошуна катары кирип чыгып катташкан эки элдин мамилеси соңку 10 жыл ичинде начарлап кеткенин, тез-тез кайталанган чыр чатактардан улам ар дайым коркуу сезими менен жашагандан чарчаганын айтат.
Стрессте дайым стрессте түшүп, коркуу сезим менен балдардан коркуп, качан башталып кетет экен деп коркуу сезим менен жашап, эч ким бизге мисалы үчүн гарантия бере албайт да, тынчып кетти, жашай бер, мен карап турам деп. Анан биз стрессте аябай түшүп, аябай чүнкүп кеттик. Көптөр энди үйүн ташап Бишкектерге кетип калды, туугандарынан кетип калды. Февраль айынан баштап окудук, баштап окууга барганда ушунчалык стрессте эдек да. Ыйлагың эле келе берип, башың ооруп, бир жүрөгүң сыгылып, бир ишке дагы колуң барбай. Мен мурда ойлочу эдем, психологдор келди десе нерседен айнып калгандар барат деп ойлогом да. Жок, андай эмес экен. Көп жашоо өзү, мисалы үчүн чек арасыз жерде дагы жашоо өзү стресске түшүрүп коет экен адамдардычы, кээ бирлерди. Ошол маалда психологдор абдан керек экен. Ошол кырдаалдан кантип чыгып кетесиң, турмуш тиричиликтен, жокчулук, үй бүлөлүк бюджет дагы эле адамды стресстен түшүп коет экен. Бизге негизи энди биз өзүбүзчө ошентип ойлоп алганбыз, чек ара депчи. Зомбулук, зордук зомбулук болуп стресске түшүп калган балдар, кыздарыбыз көбөйүп экен да.
Бул күндөрү чек арасыз дарыгерлер уюму Баткен жана Лейлек райондорунун чек ара айылдарын кыдырып, психикалык саламаттык боюнча элге маалымат берип, окууларды уюштуруп жатышат. Адистер психологиялык жардам убагында көрсөтүлбөсө, анын кесепети адамдын ден соолугун жабыркатарын белгилейт. Чек арасыз дарыгерлер уюмунун аймакта иштеп жаткан психологу Гүлжан Халбаева:
эң негизгиси эле бул мисалы уйкусуздук болуп атат адамдарда. Ким менен гана сүйлөшпөйлү, баардыгы эле уйкусуздук. Анан баардыгы эле орусча айтканда чемоданное настроение деп коет. Баардыгынын сумкалары даяр. Мисалы, кудай сактасын бирдемке башталып кетсе, жайынан тура калып качып кеткендей болуп, баардык жайда калса балдардын дагы ата энелер бөлүшөт. Биз уктап атканда балдарыбыз уже даяр дейт да. Анан кокус бирдемке башталып кетсе, балдарыбыз дагы качканга даяр болуп, кээ бир үй бүлөлөрдө даже баягы кийимдерин чечпей укташат экен да. Бул сөзсүз түрдө психологиялык ден соолукка тийгизген таасири деп ойлоймун. Дайыма чыңалууда жүргөн адам сөзсүз бул психологиялык ден соолугуна дагы, физикалык ден соолугуна дагы тез таасирин тийгизет. Ошондуктан максималдуу түрдө бул ошол абалга жеткирбей, жеткирбестен кандайдыр бир жолдорду таап, стресстен чыгууга аракет кылганы жакшы.
Чек ара окуяларынан кийин катуу коркуп калгандар ушул күнгө чейин чочулоо сезиминен арыла албай, уйкусуздуктун азабын тартып жатканын айтып берип жатышат. Айрым тургундар адистер менен чечилип сүйлөшкөн соң буга чыгып жеңилдеп калганы байкалган. Аймактарда азыр такай эл менен иштей турган психолог адистер жок. Болсо пайдасы зор эле, дейт максаттык Гүлмира Халилова.
Биздин айылыбызга психолог, негизги штатный психолог болсо эң жакшы болмок. Себеби биз дайыма кандай десем чыңалууда, коркууда жашайбыз, ар кандай абал болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бизге дайыма психолог керек болсо жакшы болот.
Чек арасыз дарыгерлер уюму бир катар иш чараларды уюштуруп, аялдар менен балдар үчүн атайын курстарды да өткөрүүдө. 30 ашык медициналык кызматкерлер менен жер жерде калктын психикалык саламаттыгы үчүн иш чараларды уюштуруп, ар кандай абалда колдоо көрсөтүүгө да даярдык көрүшкөн. Максат айылында дүйнөлүк психикалык саламаттык күнүн утурлай атайын сүрөт көргөзмөсү да уюштурулду.
Бул жерде психикалык ден соолуктун мааниси зор, дейт чек арасыз дарыгерлер уюмунун Кыргызстандагы миссия башчысы Штефан Гроссе Рюшкамп.
Чек арасыз дарыгерлер уюму жергиликтүү калктын менталдык ден соолугуна жана эмоционалдык абалына көңүл буруп, атайын иш чараларды уюштуруудабыз. Негизинен буга чейин чоң кишилер менен иштеп келсек, эми мектептер менен иштей баштадык. Медициналык мекемелерди колдоп, Баткен, Разаков, Сүлүктүү жана Кулундунун ооруканаларындагы кызматкерлердин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, жардам берүүдөбүз. Бул аймакта тургундар башка аймактарга салыштырмалуу кооптонуу менен жашашат. Сүрөт көргөзмө жакында Чүйдө жана Бишкектин улуттук тарых музейинде да болот. 11th of October to the 15th of October.
адистер күнүмдүк түйшүк жетишпеген турмуштагы адамдардын психикалык абалына терс таасирин тийгизерин айтышат. Чек арачыларында үй жайынан ажырагандар үчүн тиричиликти кайра башынан баштоо дагы оңой сыноо эмес. Мындан улам алар элдин саламаттыгына, социалдык абалына өзгөчө маани берилиши зарыл экенин эскертишет. Кыргыз-тажик чек арасы такталып бүтө элек болгондуктан ортодо куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар катталып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми эл аралык тема. Тажикстанда жашаган түркиялык ишкер Корай Урал Түркияга күч менен чыгарылып кеткени маалым болду. Муну тажик бийлиги ырастай элек. Толугураак Элиза Кененбаева кеп салат.
Крона сайты Корай Уралдын жакындарына таянып түркиялык ишкерди 16 сентябрь күнү эртең менен дүйшөмбү шаарындагы өз юрт ресторанынын жанынан 8 киши кармап кеткенин жазды. Басылманын маалыматына караганда 46 жаштагы Урал 17 сентябрда Түрк Ава жолдорунун учагы менен Стамбулга жеткирилген. АКШда бозгунда жүргөн түркиялык диниятчы Фетхулла Гүленге жакын маалымат каражаттары, анын ичинде Саманьолу ТВ телеканалы Корай Уралды атайын кызматтын өкүлдөрү салып кеткенин кабарлоодо. Маалыматта Урал буга чейин коопсуз өлкөдөн баш паник таап берүү өтүнүчү менен Улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча жогорку комиссарына кайрылганы жана анын жообун күтүп жатканы жазылган. Бирок Азаттык бул маалыматты тастыктай элек. Ал эми Түрк парламентинин депутаты Өмөр Фарук Гергерлигоглу 18 сентябрда бомбардир Челленджер 604 үлгүсүндөгү учак Анкарадан дүйшөмбү шаарына учуп барганын, Курай Урал дал ушул жеке учак менен Анкарага уурдалып келингенин твиттерге жазды. Тажикстандын бийлиги Курай Уралдын уурдалганы тууралуу маалыматтар боюнча азырынча комментарий бере элек. Жакындарынын айтымында педагогика илимдеринин кандидаты Курай Урал акыркы 28 жылдан бери Тажикстанда жашап келген. Көп жылдар бою дүйшөмбүдөгү тажик түрк лицейлеринин биринин директору болгон. 2016 жылы лицей жабылгандан кийин ишкерлик менен алектене баштаган. Быйыл июлда диалог илимий маданий уюмунун мурдагы башчысы Эмсал Коч дагы дүйшөмбүдөн уурдалып күч менен Түркияга жеткирилген. Анда сөз эркиндиги боюнча Стокгольм борбору Болт басылмасына шилтеме кылып, Эмсал Кочту Түркияда террордук деп саналган Фетхулла Гүлендин уюмуна тиешеси бар деген кине менен кармап кеткен. Борбордун маалыматында Эмсал Коч Эрзурум провинциясындагы убактылуу кармоочу жайлардын биринде экени аныкталган. Ушундай эле окуя 2021 жылы Кыргызстанда дагы болгон. Кыргызстандын жарандыгын алып Бишкекте жашап жаткан Сапат мектебинин мурдагы директору Орхан Инанды 2021 жылы 1 июнда Бишкекте жоголгон. 5 июлда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган атайын кызмат аны Анкарага алып барганын айткан. Быйыл 17 июнда Түркиянын жогорку соту Орхан Инандыны куралдуу террордук уюмду башкаруу беренеси менен күнөөлүү деп таап 21 жылга эркинен ажыраткан. 2022 жылы декабрда Түркиянын вице-президенти Фуат Октай чалгын кызматы ФЕТО уюмуна тиешеси бар делген 100 ашык киши кармалып күч менен Түркияга алып келингенин билдирген. Ал эми ай башында түркиялык журналист Недим Шенер шектүүлөрдү кармоо иштери, коопсуздук иштери боюнча башкармалык, юстиция министрлиги жана улуттук чалгындоо кызматынын атайын операциялары менен ишке ашып жатканын жазды.
Түркия бүгүнкү күнгө чейин дүйнөнүн 112 өлкөсүндө жашаган 1429 ФЕТОнун мүчөлөрүн экстрадициялоо демилгесин көтөргөн. Ушул күнгө чейин чалгындоо кызматы уюмдун 140 мүчөсүн Түркияга алып келди. Юстиция министрлиги учурда 112 өлкөдөн жалпысынан 1072 ФЕТО мүчөсүнүн экстрадицияланышы үчүн сот иштерин улантууда.
Деп жазды Шенер. Расмий Анкара бийликти кулатуу аракетинин артында АКШда бозгунда жүргөн диниятчы Фетхулла Гүлен турган деп айыптап келет. Гүлен мындай айыпты четке кагып, бул окуяларга тиешеси жоктугун билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда күйүүчү май кымбаттап жатат. Орусиянын өкмөтү 2 күн алдын бензин менен дизель майын экспорттоого тыюу салган токтом кабыл алган. Калганын Максат Кутманбековдун баянынан угалы.
Бишкекте АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин литри бир аптадай убакыт мурда 61 сом 90 тыйын болсо, азыр 65 сом болду. АИ-95 бензини 65-67 сом болсо, азыр баа 70 сомго чыкты. Шаарда эл ташыган таксисттер май кымбаттаганы иши акталбай жатканын айтып нааразы. Алардын бири Токтосун Жакыпов мындай деди.
Ушундай балда элди колдоп, ошо солярканы ылдыйлатып берсе, эл боо түшүмүн жыйып алса, анан бизге жакшы да, арзанчылык. Канча күйүүчү май кымбаттаса ошончо элге оор болуп атпайбы? Кесепети баардык нерсеге тийип атат. Бензин кымбаттаса базар кымбаттап атат. Мына биз кымбаттап атабыз.
Ал эми Марат аттуу айдоочу буларга токтолду.
65 сомдон күйүп атабыз. Кымбатта, конечно. Эбай кымбатта. Ой, эми жалакасы жакшы тийип атат элге, кымбат болот пай баардыгы. Продукты перевозка менен баары байланышта. Кымбат болот. Бизге деле невыгодно болуп калды таксы айтып экенчи. Айла жок эмне кыласыз, башка жумуш жок. Оо, пробкада турабыз. 50 сом өйдөрөк айтсак, клиенттер кыйкырып өкүрүп урушуп атат. Ушундай болуп атат. Кыйын болуп атыш кылса.
Орусиянын өкмөтү 21 сентябрда бензин менен дизель майын экспорттоого тыюу салган токтом кабыл алды. Кыргызстанга күйүүчү майдын көпчүлүк бөлүгү Орусиядан келет. Кыргызстандагы мунай сатуучулар бирикмесинин төрагасы Канат Эшатов орус өкмөтүнүн бул токтому Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөргө таасир этпесин айтып, күйүүчү майдын баасы Орусиядагы дүң баага жараша аныкталарын белгилейт.
Ал токтом менен биз дагы таанышып чыктык. Ал жерде түздөн түз эле көргөзүп турат. ЕАЭСКге долбооруна кирген мамлекеттерге тиешеси жок деп турат. Эң көйгөйлүү маселе болуп атканы болсо, бул бүгүнкү күндө мына мунай заттарга баалардын жогорулашы болуп атат. Өзүңөр билгендей, толугу менен бүгүнкү күндө Россия Федерациясына алып келебиз. Ошого жараша Россия Федерациясында жайгашкан нефти кайра иштетүүчү заводдор бизге коюп берген дүң бааларга жараша Кыргызстан ичинде чекине баалар калыптанат да. Ал эми ал баалар болсо өсүп эле келе атат. Эгерде мындай айтып келсек, жыл башынан бери бензин группасы боюнча дүң баалар 50% жогорулады деп айтсак болот. Ал эми Кыргызстан ичинде болсо чекине баалар 20% гана көтөрүлдү да. Анын баары баягы биздин нефти трейдер компанияларга баягы жүргүзгөн саясатына жарашат. Эгерде ошол кырдаал өзгөрүп Россия Федерациясынын заводдорунда дүң баалар ылдый кетсе, анда бизде дагы баа өзгөрөт да.
Кыргызстан жылына 1,300,000 тоннадан 1,500,000 тоннага чейин күйүүчү май керектейт. Бул сумма ар кандай жагдайларга карап өйдө ылдый өзгөрүшү мүмкүн. Соңку 2 жылда Орусия менен түзүлгөн келишимдин негизинде күйүүчү майдын индикативдик планы 1,200,000 тонна мунайды түзгөн. Бул деген аталган көлөмдөгү күйүүчү майды бажы төлөмсүз ташып келүүгө болот дегенди туюнтат. Ал эми 2023 жылы индикативдик план боюнча 945,000 тонна гана күйүүчү майга келишим түзүлгөн. Кошумча күйүүчү майды бажы төлөмсүз алуу үчүн учурда эки өлкөнүн өкмөттөрү сүйлөшүп жатканын монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасынын орун басары Жыяналы Орозбаев билдирди.
Азыр жакында сүйлөшүүлөр жүрүп атат министрлер кабинетин алар менен. Быйыл 945 коюшкан. Азыр ошону 1,200,000 жеткирүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Сүйлөшүү чечилип калса, анда дагы 255,000 тонна күйүүчү майды эч кандай төлөмдөрү жок алуу мүмкүнчүлүгү бар. Мунун өзү бааны арзан болуу мүмкүнчүлүгү бар да. А дагы кымбатташы мүмкүнбү? Мүмкүн, себеби дегенде Кыргызстан өзүбүздү камсыз кыла албайбыз. Биз Россияга көз карандыбыз. Ал эми Россия бул бир жалык товар катары ал жердеги баасына. Азыркы тенденция өсүп атат. А мүмкүн эртең кайра түшүп кете турган болсо кайра түшүп кетет. Муну бир ай мурун божомолдоп айтыш өтө кыйын да. Бирок бүгүнкү күнү Кыргызстанда кайсы бир деңгээлде абал туруктуу жана бир айга чейинки запастары бар.
Азырынча дизель майынын баасы 67-69 сомдун айланасында өзгөрүүсүз турат. Кыргызстандын мунай рыногунда Газпром Нефт Азия, Роснефть жана Ред Петролиум компаниялары үстөмдүк кылат. Үчөө биригип рыноктун 60% жогору үлүшүн ээлейт. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек сөз Дайра Түрмөгүндө мында кесиптешим Шайлобек Түйшеев өз чыгармалары жана өз жазгандары тууралуу бөлүшөт.
Эл катары өспөй келаткан өксөбүздүн бир себеби да ушундан болсо керек. Бекиринин казак элинин улуу уулу Демухаммед Ахмедович Кунаев Доорунбек Садырбаев интервью алганы барганда сак болуңдар карагым, кыргыздын эң чоң душманы кыргыз деп бекиринен айтпаган чыгар. Жүрөгүмдө кыргыз кыргызга душман дегенге ишенейин десем да ишенгим келбей кетет. Бир атанын бир улуттун балдары болуп туруп кантип өз элинин тамырын өзү кырксын деп, бирок тилекке каршы ушундай эле болуп келет байбы? Ыңгайы келе калган жерден эле бири бирибизди буттан чалып, ыгы келе калган жерден эле бири бирибизге жамандык жасап, учпасын деп канатыбызды кыркып, жетпесин деп жолубузду кетмендеп, бүчүбүздү бүлдүрүп, бүтүнүбүздү кертип, кемитип өстүрбөй өксүтүп келатканыбыз жалганбы? Көрө албастык, ичи тардык ит адатыбыз элибизди биротоло жок кылып жибере албасына, анткени менен биротоло бар кылып да жибербесине, бирок элди эч качан баркы, баасы бактысы чоң, ынтымагы бекем туруктуу элдин катарына кошпосуна анын айынаны өзүнүн өкүм, өзүнүн күчтүү, өзүнүн мыкка челдерге ар дайым жем болуп, кошмат кылып, көзүн сатып жүрүп өтөрүнө көзүм жетип, Манастан бери карай эле өзүнүн ичиндеги абыке көбөштөрүн жеңилбай келатканын көрүп туруп, атаң көрөй, айталаадагы карышкырдай улугум келип кетет.
Шелебек Дүйшеевдин баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мен режиссер Максат Акматжан уулу.